otroctví mysli je nejhorší formou otroctví.
Posloucháte
Svobodný. Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Okolo nás komentuje Petr Václav.
Já vás zdravím při pondělku ze studia Midgard u mikrofonu Petr Václav a pro dnešek jsem si dovolil pozvat jednoho velice zajímavého hosta, kterého znáte tady na Svobodném vysílači, ale protože mě zajímala taková důležitá otázka k tomu současnému dění, tak jsem pochopitelně neodolal, vzal telefon, vytočil jsem našeho hosta a velice rychle jsme se dohodli na tom, že uděláme takový malý rozbor, takové komentáře, trošku se společně zamyslíme nad některými věcmi. Takže já doufám, že už jsme se spojili a že můžeme začít náš rozhovor. A ještě než se to celé technicky zrealizuje, tak jenom připomenu, že je pondělí 26. března, nachyluje se k dubnu a to by mohlo být dobré počasí. A také to, že dnes přejeme ze studia všem Emanuelům k jejich svátku. Já vítám teď ve spojení paní doktorku Vladimíru Vítovou, kterou určitě posluchači Svobodného vysílače znají z jiných pořadů, které jsou v podstatě na studiu Kadaň s Martinem Marcikánem. A já jsem si pozval paní Vítovou z toho důvodu, protože mám na ní několik důležitých otázek, které se váží k té současné době a k tomu vývoji těch událostí tady u nás. Takže já vás vítám, paní doktorko, ve vysílání.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, protože to jste si získala svými kvalitami. Tak. Já mám na vás takovou otázku. Zaznělo od pana Kmoníčka, pana Teličky v pořadu zase na té České televizi, to je ta nezávislá, kdyby náhodou jste nevěděla, to je ta nezávislá, nám všem drahá a pro všechny drahá Česká televize, tak tam zaznělo pana Moravce, že vyhoštění diplomatů je adekvátním krokem. No a mě zajímá, do jaké míry je toto možné považovat z hlediska diplomatických protokolů za jakýsi krok, který by mohl nastat, protože dnes o tom budou jednat. A také mě zajímá, podle těchto protokolů diplomatických, v jakých případech se k takovému sankčnímu přístupu sahá. Tak jestli byste mohla se k tomu nějak vyjádřit, protože vím, že vy jste vystudovaný politolog a tak to máte v malíku.
Tak to tady nevím, ty protokoly neznám, ale já si myslím, že určitě, nechci za to dát ruku do ohně, ale určitě to ty klasické protokoly nepodporuje nebo odporuje jim to, ale já si myslím, že důležité je, že tady se ukazuje, že vůbec neplatí mezinárodní právo. Ostatně už dlouho na to poukazují nezávislí politologové. Momentálně ze strany Evropské unie a ze strany USA dochází k soustavnému porušování jakýchkoliv smluv, jakýchkoliv protokolů a k nedodržování toho mezinárodního práva. A vy jste zmiňoval to nedělní vysílání České televize u Václava Moravce. Já jsem to poslouchala také a nevěřila jsem vlastním uším. Velmi mě překvapilo stanovisko pana Hynka Kmoníčka, který také souhlasil s vyhoštěním a musím se smát, protože oni tam říkali, že vlastně to je taková kauza, která poprvé sjednotila Evropskou unii. Ale pokud je mi známo, tak ty adekvátně jako vyhostit diplomaty chce pouze 5 zemí. Evropské unie, a to Francie, Polsko, Litva, Estonsko a my. Ostatní země o tom neuvažují, dokonce i Angela Merkelová sice ústně podpořila Terezu May, ale hned po Trumpovi prohlásila, že čeká na důkaz ruské viny předtím, než učiní konkrétní rozhodnutí. A možnost uložení vážných sankcí na úrovni Evropské unie však vedoucí představitelé Evropské unie operativně zablokovali ještě před zasedáním ministrů zahraničí. Takže to je jenom taková paráda v uvozovkách a v negativním slova smyslu, to vyhoštění diplomatů. A já jsem dnes četla analýzu Rostislava Iščenka a ten právě říká, že to, k čemu došlo, je podobný, jako kdyby, říkají tomu vyhoštění na úrovni Hondurasu, že vyhoštění pracovníků velvyslanectví a snižování stavu diplomatických misí a zmrazování nebo omezování kontaktu na nejvyšší úrovni, že jsou to pouze čistě diplomatické kroky a mohou být dobře naservírovány v informační sféře, což se tady přesně děje, a že to může udělat radost pocitu národní samolibosti. Jako v tom smyslu, no jak ano, jsme je dostali. A pardon, jenom bych to dopověděla, ale že vážné problémy státu, proti kterému jsou nasměrovány, nečiní. A že přesněji, a uvádí příklad, pokud USA se odmítnou domluvit s Hondurasem, pak Honduras bude mít vážné problémy. Ale pokud Honduras odmítne s USA promlouvat, tak USA si toho ani nevšimne. A to se přesně děje v souvislosti s Ruskou federací a s námi, když konkrétně hovoříme o České republice.
No, mám takovou poznámku, ono nejenom, že se nedodržují dohody, závazky, nereflektuje se na jistá doporučení, protože tuším, že Rada bezpečnosti OSN vyzvala také Ameriku k nějaké zdrženlivosti ohledně Sýrie a tak dále. Oni to prostě nerespektují, je to takové celoplošné. Ale jestli pak jste si všimla, paní doktorko, že už také přestává platit presumpce neviny, protože no, to je klíčové.
Tady je to úplně flagrantní. Andrej Babiš, který sám se na presumpci neviny odvolává, tak tady najednou souhlasí s vyhoštěním diplomatu, a kde ten princip presumpce neviny také samozřejmě musí hrát roli a vůbec ho nebere v potaz. My jsme včera o tom hovořili s panem kolegou Tichým ve vysílání právě Svobodného vysílače a celkem podrobně jsme tuto kauzu rozebírali, ale já bych chtěla upozornit na dvě věci, aby nezapadly a které možná v českých médiích nezazněly. Teda určitě nezazněly v alternativních,
to si, ano. To si pište, že maximálně na Svobodném vysílači. Pojďme na tom, je to naše poslání.
Takže za prvé, že ten pan Skripal měl dvojí občanství, jak Ruské federace, tak britské. A ta jeho dcera měla pouze Ruské federace. Takže Rusové, když o tom hovoří, tak říkají, to jsou naši lidé a vy nám vlastně, vy jste na území Británie poškodili a zabili, já vím, že ještě žijou, ale útočili jste na dva občany Ruské federace. Zatímco Británie to podává tak, že bylo na jejím území zaútočeno na dva občany Británie, což prostě vůbec není pravda. Takže jsou to občané Ruské federace a Ruská federace má zájem se na tom vyšetření podílet. Samozřejmě Britové vůbec to odmítli, nedají k dispozici nic, nepřipustí nikoho, ačkoliv jsou to občané Ruské federace. Potom Rusové také chtěli, aby se do věci zaangažovala mezinárodní organizace, která právě, pokud by bylo dodržováno mezinárodní právo, tak je povinnost tuto organizaci oslovit. Já teď nevím přesně, jak se jmenuje, ale právě zabývá se a má se zabývat tím, když na území některého státu jsou použity bojové látky. A tam je přesně určen protokol, kdo všechno má být přizván, jak má probíhat vyšetření a má být výsledek do 15 dnů, ale Británie nechce oslovit ani tuto organizaci. A ještě se uvádí, uvádí také, že to samozřejmě není první vražda nebo ohrožení občanů Ruské federace, speciálně v Londýně a v Británii, ale že netýkalo se to jenom Litvinenka, ale jsou tam uvedeny ještě minimálně dva případy, které minulý týden proběhly v britském tisku v Guardianu. Jednak byl zavražděn nebo spáchal sebevraždu. To je takový, že se oběsíte na prostěradle, předtím se prostřelíte a dvakrát si zlomíte žebra a je to tam bráno jako sebevražda, to, co se stalo přibližně Berezovskému.
No, vy to nevíte, on se za sebevraždil, čili ano. A také se říká, že byl za sebevražděn.
Ano, ano. A bylo to právě poté, co oficiálně požádal Vladimíra Putina, zdali by se mohl vrátit do Ruska. Ten souhlasil a náhle se za sebevraždil Berezovsky. Takže minulý týden v Británii podobným způsobem, speciálně v Londýně, zemřel jeho spolupracovník Kolinský, nevím přesně, jestli říkám to jméno, a potom poskytl rozhovor dokonce britskému tisku, Sergej Kopčak, myslím, který říká, že za ním přišli zástupci britské kontrarozvědky a chtěli, aby poskytl rozhovor proti Putinovi v souvislosti s volbami, a on řekl, že to neudělá, že už se politikou dávno nezabývá, a pak vyšel v jedněch novinách, jmenovalo se to Rozstřel Vladimíra Putina, kde byly jako ty oběti Vladimíra Putina, a mezi jinými tam figuroval i tady ten člověk, za nímž přišli, aby poskytl ten rozhovor proti té situaci v Rusku, takže on také opouští Británii. Chci říci, že takových případů je plno, vůbec se o nich nehovoří, a jsou to většinou oligarchové nebo pomocníci oligarchů, kteří původně byli v Rusku odsouzeni, pak jim ten trest vypršel, anebo jim byl odpuštěn. Oni vlastně, říká se tomu azyl, takže ale odjeli i s těmi svými penězi do Británie a teď vidí, že tam jsou postupně likvidováni, takže se zase vrací do Ruska. A souvisí to také s tím, že vlastně Vladimír Putin už v tom svém předcházejícím volebním období a ta prostě oficiální stanovisko Ruské federace bylo, že se vlastně těm oligarchům bylo sděleno. Vraťte se do Ruské federace, tady váš život nebude ohrožen, budete v pořádku, a vezměte sebou zpět i své peníze. Pokud necháte ty peníze v zahraničí, tak je možné, že budou ohroženi. Nebo ne možné, ale prostě ohroženy ty peníze budou, a taky se to nutným tak děje. A jsou ohroženy nejen ty jejich finance, které mají v těch zahraničních bankách, ale oni osobně jsou ohroženi na životech.
Já bych...
Ano?
Pardon, jestli jste ještě nedokončila, tak dokončete.
Ne, já jsem chtěla říci, že jsou pak ještě jedna varianta, ta se právě dnes objevila, že k tomuto vyhoštění došlo v souvislosti s tím severním proudem. A to ale pak, když tak se k tomu vrátíme, až po té vaší reakci.
Já jsem chtěl právě na to zareflektovat jenom, že celý ten případ Skripal, já jsem ho tady komentoval a logicky tady na Svobodném vysílači je mnoho komentářů, tak za A ta látka se vyrábí také v laboratořích 7 kilometrů od místa, kde tedy ten útok na Skripala proběh, přímo ve Velké Británii, ale ten plyn pochopitelně vyrobit už se umí, protože ty vzorce jsou jasné. Jenom se prý ty laboratoře liší tím, jaký používají nosič. A podle toho jistého, to je rukopis, podle kterého se dá de facto potom určit, kde to bylo vyrobené. A v této souvislosti vlastně proběhla ze strany Ruské federace ta komunikace ve smyslu a zaznělo, že by ten plyn mohl také pocházet, krom toho z Británie, také z České republiky. A bylo velice zajímavé, že si pan Stropnický v demisi zavolal na jaksi kobereček excelenci velvyslance Ruské federace, který tedy přišel, a pan ministr neměl čas, tak to posunul na svého náměstka a tam pan velvyslanec předložil jaksi tvrdá stanoviska a tvrdé argumenty o tom, že ten plyn opravdu může pocházet z České republiky, a dokonce je pravděpodobné, že pochází z Liberce nebo z Kralup, ale spíš ten Liberec. Což tedy vůbec neznamená, že Česká republika spáchala ten zločin. Pouze to bylo doložení toho, že Ruská federace má informace a že s nimi pracuje správným způsobem. Na základě toho, že byly předloženy asi opravdu faktografické podklady, odargumentované, tak ta schůzka byla prohlášena za tajnou, čímž vlastně bylo zabráněno, aby jakýkoliv další informace o tamtať unikly. Takže tím se jakoby zatím zavírá voda. A teď jsme tady v takovém divném rozpoložení, že dnes se má jednat na úrovni vlády o tom, zda budou nebo nebudou vyhoštěni diplomaté. Zároveň nám sem přilétl Paul Ryan, taky zvláštní shoda okolností, na takzvanou neoficiální návštěvu s oficiálním programem. No a pravděpodobně předvídatelný krok by mohl být, že pokud tedy by došlo k tomu vyhoštění diplomatů, tak se ty materiály nějakým způsobem dostanou na veřejnost a pravděpodobně by z toho byl velký skandál. Čili já z toho trochu se snažím číst, že pravděpodobně to vyhoštění se konat nebude, protože vlastně nikdo nebude riskovat z naší diplomacie, že nakonec opravdu se prokáže, že to bylo vyrobeno v České republice. Co si o to myslíte?
No, jednak je neuvěřitelné, že všechny politické strany, které se považují za demokratické a jsou součástí parlamentu, včetně sociální demokracie, tak vlastně na základě toho, že jsme byli označeni Ruskou federací, že prostě tady je chemický průmysl a že jsme schopni de facto tu látku vyrobit, tak jenom na základě tohoto prostého konstatování právě chtějí také vyhoštění těch diplomatů. Jinak, pokud vím, tak Marie Zacharová to právě, co se týče České republiky, to řekla ve svém vystoupení, ale pardon, oni se k tomu pak ještě jednou vrátili, oni původně totiž řekli, že vlastně ten chemický průmysl, kdo byl schopen to vyrobit, že to bylo v původním Československu, to se také trochu dotklo Slovenska a České republiky, ale je to takový, to jak se hned urazíte, jako někdo něco naznačí a vy to použijete za záminku a šíleně se urazíte. Takže Rusové to opravdu jenom konstatovali a měl jste pravdu v tom, že vzorec té látky byl publikován a publikoval ho také ruský vědec, který ale utekl do Ameriky a publikoval ho veřejně. A právě, že Rusko vydalo už tenkrát prohlášení, že to je velmi nebezpečné, když Amerika publikuje veřejně nebo umožní publikovat veřejně takovéto vzorce. Tak to je jenom na dokreslení. A co se týče toho Paula Ryana, tak je milé překvapení, že nebude oficiálně přijat prezidentem, který právě chce, protože je v novém funkčním období, tak jak řekl, chce, aby jeho první zahraniční kontakt byl se Slovenskem. Takže to já kvituji velmi kladně. A co se týče, kdyby byly ty informace zveřejněny, ty, co předal tedy ruský velvyslanec, ačkoliv se o tom ví, i když to byla tajná schůzka, tak naše média by to určitě nezveřejnila, takže v tom případě lze spoléhat na ta alternativní média, anebo když by to veřejnoprávní média nebo mainstream zveřejnili, tak určitě to dají do takového hávu, kdy to gro bude pravda, ale to vysvětlení bude lživé, takže to si nedělejme iluze. A jinak to, že má ruská třeba Russia Today nebo ruské zpravodajství takovou váhu, tak to je proto, že oni nelžou. Oni si to ani nemůžou dovolit, že vyhrávají vlastně na tom informačním poli, ačkoliv u nás je to prezentováno jako, že atakují, tak to není pravda. Oni vyhrávají proto, protože poskytují pravdivé informace, protože si to nemohou dovolit lhát, jako třeba Amerika nebo Evropská unie. Je pro ně jen nejvyšší devizou ta pravda a můžeme to dokázat na různých kauzách, ať se to týká toho letu nebo toho letadla, toho letu nad Ukrajinou, jak vlastně ani Amerika, ani Holandsko nemohla pak předložit ty důkazy a říkalo se, že za to může Rusko, ale opak byl pravdou. Ale dodávám jenom takový flagrantní příklad. Prostě ruská diplomacie a konkrétně ministerstvo zahraničních věcí pracuje pouze s pravdivými údaji. Můžeme to vidět na prohlášení ruských diplomatů v OSN, nebo vždy to, co, jak vystupuje Sergej Lavrov i jak vystupuje ta Marie Zacharovová.
A to je, si myslím, to nejhorší. Co...
jo, ta pravda.
Ano, to je to nejhorší, co v podstatě oni nejsou schopni přechroupat, protože oni jsou zapleteni do té sítě těch různých lží, manipulací a fabulací. A ty tady někdo prostě jde s tou pravdou ven, samozřejmě nějakých diplomatických intencích, to znamená, nemyslím pravdu všechno, ale myslím, podává pravdivé informace. A včas vždycky ukáže, to je takový nejlepší lék, tak často vždycky rozklíčuje, kde ta pravda byla a kde ne. Bohužel, málo lidí se kouká zpátky, aby řeklo, aha, tak tohle to se říkalo před půl rokem a teď už je to úplně jinak. A když se koukneme na ty informace od Ruska, tak oni jsou pořád stabilní, pořád jsou platné. Takže to si myslím, že jim dělá velkou hlavu. Jak jste tady zmínila, jo, že to sjednotilo tu Evropskou unii. No úplně úsměvné mi přichází od země, která má za sebou Brexit a teď koho dokončuje, no. Že sjednocuje tu Evropu.
No, ale...
že by nějaká nostalgie na odchodnou.
No ale víte, proč se říká ještě jenom taková vsuvka, že vlastně proč proběhl opravdu v Británii ten Brexit, že jim vadili migrace, ale v tom smyslu ne, že by jim vadili Pákistánci, ne, že by jim vadili Černoši, kteří přichází do Británie, ale jim vadili Poláci, Češi, že tam dělají, já vím, že Poláci tam mají například na starosti ten odpadky, svoz odpadků a takový průmysl, Češi zase oper. Prostě vadili jim slovanští migranti a to byl údajně hlavní důvod toho, proč hlasovala Británie pro Brexit.
To nevím, já si myslím, že každý, kdo má v hlavě mozek a umí počítat, tak by z té unie měl co nejrychleji utíkat, ale to nechme na někom jiném. Já nevím, možná, že to byl vypuštěný balónek a že celý ten Brexit má sloužit jakoby takový odstrašující příklad pro ty, kteří by chtěli odejít, aby si uvědomili, že stejně cesta ven nejde a když, tak ten rozchod bude velice bolestný a v podstatě neřešitelný. Tak to může být možná jedna z variant, protože když už teda si to ty lidi tam prohlasovali, tak to použijeme k tomu, abychom všem ostatním jaksi vyjádřili, že takhle tedy ne. Trošku mě napadá, jestli to rozhodování té společnosti ANO, té firmy na čele s panem Babišem, jestli není tak trochu závislé na tom, kdo řídí a vlastní Monsanto, protože tam je vlastně ta ekonomická linka, která pravděpodobně odvrací ty úvahy a vůbec tu strategii ANA, jak od prezidenta Zemana, tak vlastně i od toho nějakého slušného chování, protože já mám pocit, že on se chová jako smyslu zbavený, jako potírat presumpci neviny, na které stojí jeho základní obhajoba, je docela hodně odvážný krok, si myslím. Jak to vnímáte vy?
No, co se týče situace v České republice, tak my vycházíme z takového toho teoretického základu, který předkládá Fond konceptuálních technologií. A to spočívá v tom, když to řeknu jako velmi populárně, že i tady u nás v České republice můžeme vidět boj dvou křídel. Jedna toho globálního prediktora, který se říká, že teď přesouvá centrum do Číny a spolupracuje v této fázi s Ruskem. A to u nás představuje Miloš Zeman a hradní křídlo. A pak to ta druhá síla, která proti tomu bojuje, a to představuje nyní Andrej Babiš a de facto ANO, i když nevím, jestli ANO jako celek, protože tam každý pes jiná ves. A to jsou ti američtí neokoni, kteří se nechtějí vzdát roli světového četníka a vůbec toho světového vůdce a ještě nepochopili, že ten globální prediktor už je nepotřebuje a vlastně melou z té své podstaty a pořád se snaží udržet se v roli, v které byli, ale která jim je odnímána. A o tom by svědčilo i to, že sem přijede ten Paul Ryan.
No on snad přiletěl, včera snad přiletěl, ne?
Už přiletěl. Uh-huh. Hmm. A vlastně, že se ti američtí neokoni snaží ovlivňovat i Evropskou unii, ale tam právě i na té kauze Skripal je vidět, že i v té Evropské unii se snaží opravdu vymanit z toho amerického vlivu, který ale teď v Evropě zase prosazuje Velká Británie. Takže proto ta Angela Merkelová, ta není jako Andrej Babiš, jako naši politici. Hned odvoláme taky ty diplomaty. Takže ta v této chvíli vypadá, že má rozum a že se také přiklání spíš k tomu druhému křídlu těch dvou sil, které operují v tom světě. A jinak ještě, jestli tady můžu zacitovat zase toho politologa Iščenka, tak on říká, že jediné rozumné vysvětlení pro provokaci Skripal, která zjevně neměla čas, aby se hrála úlohu v ruských volbách, je pokus zmaření výstavy Severního proudu 2. Otrava, obvinění, jednota, sankce, proud. Zhruba takto měly být naplánovány události v Londýně, ale Skripal vlastně trpěl zbytečně. Evropská unie dosud nezačala vytvářet společnou pozici, kdy zkušená Merkelová, to jsem říkala, která chápe, kam vane britský vítr, učinila několik prohlášení za sebou, jejichž obecný význam spočíval v tom, že severní proud je obchod, a to velmi dobrý obchod. A protože to je jenom obchod a není na něm nic politického, tak proto Německo se nikdy tak skvělého obchodu nevzdá, ať se stane v Evropě a v jejím okolí cokoliv. Takže postupně se začnou tyhle ty věci ukazovat, ale znovu opakuji, my zase z televize uslyšíme jenom ty nesmysly v podobě, to jsem fakt nevěřila vlastním uším, že tato kauza Evropu sjednotila.
A ještě navíc se snaží naše garnitura být papištější než papež. Neumí číst v podstatě to dění, tak jak jste to tady představila, kdy Německo si nenechá ujít žádný dobrý kšeft a my Češi neustále narážíme, pardon, hubou na zeď, protože pořád se snažíme někomu lézt, jak se to říká, no prostě být servilní a za každou cenu, jak si někde u někoho zásadnějšího, významnějšího mít dobrý body, ale tudy cesta nevede. Jako jedině to, že se budeme považovat za, budeme mít hlavu nahoře a budeme se chovat hrdě, byť jsme malí, takhle to, že jsme malí, nemusí být o tom, že prostě budeme se tady pokoušet skákat z jednoho psa na druhýho. Tak to si myslím, že zase nás ekonomicky jenom poškodí. Já si teda moc přeji, aby ty vztahy s Ruskou federací se nepoškodily nějakým trapným plácnutím prknem o rybník, protože to vyhoštění, to nemá ani žádnou platformu, na který by se to dalo jako kdyby zdůvodnit a je to jenom nějaký mus a je to dupání těch bláznů, kteří se chtějí zavděčit někomu, kdo už vlastně vypadává z role. To znamená, že
no, přesně.
Přesně, jak jsi ještě to řekla, jo? Pardon, jenom, jak jsi to řekla, prostě ta Amerika už de facto končí a proto je to riziko války třeba tak obrovský, protože ty psychopati, když je krysa zahnaná do kouta, tak je schopná vyskočit a prokousnout vám krk, jo? A oni, ta Amerika je přesně v téhle situaci, kdy je zahnaná do kouta, už je úplně mimo hru, v podstatě teď je to jenom odcvrknutí do toho domečku z těch karet a oni to moc dobře vědí a v tom jsou vlastně nebezpeční. Pardon, povídejte.
No, ještě, že zase v té Americe tam vlastně taky dochází k soupeření těch dvou křídel a to jsou ti staří američní neokoni, kteří to nechápou a chovají se přesně tak, jak říkáte vy a ti bojují proti Donaldu Trumpovi a jeho administrativě, kterou on se tam snaží nějak stabilizovat. To jsou ta známá role toho Deep Stateu, kde vlastně on může rozhodnout, co chce a oni se mu to snaží všechno zničit. Takže potom to, co vejde na veřejnost nebo jaký kroky jsou konkrétně podniknuty, tak to možná nemá s tím původním příkazem nic společného, proto je takový velký rozdíl v tom, co píše osobně Donald Trump na Twitteru, nebo jak se tam projevuje on osobně, a pak jaké kroky jakoby dělá ta jeho administrativa. Jinak jsem se fakt také musela včera smát. Víte, co vyčítali panu prezidentu Zemanovi? Ano. Že napsal, že pogratuloval Vladimíru Putinovi. Jakože mu napsal dopis, že mu nenapsal jen jednu větu. A tohle přesně přece vyčítala ta americká administrativa také Donaldu Trumpovi, že pogratuloval Vladimíru Putinovi. No to fakt, kdyby to nebylo tak vážné, tak si opravdu člověk připadá jak v blázinci a nemůže ty lidi brát vážně. Problém je, že oni jsou teď na takových postech, kde mají tu moc určovat směřování našeho státu. A ještě když jste hovořil o tom, že bychom měli mít nějakou hrdost, tak možná, že to někdo považuje za malichernost, ale zase vycházíme z konceptu sociální bezpečnosti, teoreticky teď hovořím za Alianci národních sil, ale ukazuje se, že to vůbec maličkost není ta hrdost, že naopak tím, když člověk definuje vlastní zájmy a opravdu za nimi hrdě jde, takže to je ta nejmocnější zbraň. Já vím, že možná tomu mnozí posluchači neuvěří, ale opravdu tomu tak je, jenže my se k tomu ani neodhodláme, ta většina společnosti, že jako a je nás malý, je nás málo a jsme takový slabí, jednak to vůbec není pravda v porovnání třeba s ostatními zeměmi Evropské unie, ale že se ani neodvážíme oficiálně ty svoje zájmy deklarovat. A v tom je ten problém. My to musíme udělat, to je první a nezbytný krok. Jinak, když jste hovořil o Brexitu a o tom, že se snaží zastrašit jednotlivé země, že když budou chtít vystoupit z té Evropské unie, jaká to bude katastrofa, tak bych chtěla upozornit, že my jsme udělali takovou analýzu, je to na stránkách Aliance národních sil, má to 4 díly, bylo to publikováno na Nové republice a na Czech Free Pressu a tam je přesně ukázáno, nestane se nic, naopak stane se to, že prostě budeme mít ty peníze, o kterých si budeme rozhodovat sami a nebudeme sponzorovat Evropskou unii. Je to tam opravdu doleženo i na jednotlivých číslech, je to tam rozebráno, co se týče průmyslu a podobně. A asi před měsícem vyšla studie, já teď nevím, jestli byla německá, a tam bylo porovnáno, kolik procent, a teď nevím, HDP, byly tam různé grafy a jeden z nich byl i, kolik procent z HDP jde z jednotlivých států do Evropské unie a kolik jim ta unie vrací. No a víte, jak dopadla Česká republika? Česká republika nejvíc na ten poměr platí do Evropské unie a úplně nejmíň dostává. A to, že z těch východo evropských zemí, bývalých socialistických zemí, všechny doplácí na tu Evropskou unii, tak to z toho bylo jednoznačně zřejmé. Takže to, co se nám tady snaží neustále zase veřejnoprávní média, mainstream a ti politici a ekonomové, co jsou nad stránky a do éteru pouštěni, říkat, jak musíme být vděční Evropské unii, tak to prostě je lež jako věž, to není pravda ani omylem.
Ono už si jim to nedá věřit ani z principu. Je dobře, že ten materiál je dostupný, posluchači si ho můžou dohledat a můžou se opravdu přesvědčit na tvrdých číslech, že to, co tady už tak dlouho říkáme na Svobodném vysílači, že je skutečně pravda. Poslední otázka, paní doktorko. Paul Ryan tedy přilétl, má neoficiální návštěvu. Ona totiž nemůže být oficiální, protože my máme vládu v demisi a pokud má stát vládu v demisi, tak nemůže vlastně přiletět třeba Donald Trump, jo, za Milošem Zemanem, a nemůže přiletět ani vrcholný politik k nějakému jakémusi třeba k té dohodě, která se připravuje, aby byla podepsána. To znamená, že ono se to celé tak zamachlovalo do té neoficiální návštěvy, aby mohl ten člověk vystupovat v parlamentu, v senátu, mohl diskutovat se studenty. A přitom má být podepsána ta dohoda. Já si myslím, že to je takový předskokanství k tomu TTIP, k té smlouvě, kde budeme přísahat Americe, takřka přísahat věrnost V rámci 100 let tedy Československa, první republiky, tak jak to vzniklo, jak to známe, tak se to použilo, tato záležitost, stoleté výročí, k tomu, aby se do té smlouvy vtěsnalo. Mě to dost připomíná, jak jsme vždycky přísahali Sovětskému svazu, tak teď zase přísaháme Americe, že budeme s ní a jak budeme spolupracovat a tak dál. Na co takové smlouvy a dohody? Jedině, že se tam někde při lépkem, jak si už nastartuje takový ten můstek k tomu, co bude potom výrazně horší a výrazně tvrdší. Tak moje otázka zní, co si myslíte o té dohodě, která v podstatě se chystá, že tady bude podepsána tím třetím mužem Ameriky?
Já teda o té dohodě nemám žádné podrobnosti nebo nevím, ale řekla bych, že záleží na tom, jestli ta návštěva byla plánována dříve a teď je vydávána za neoficiální, nebo jestli je to návštěva ad hoc. Součástí tedy bude podpis té dohody, ale já si myslím, že možná ještě větší důležitost má ta návštěva v souvislosti s těmi zakázkami, které má podepsat Ministerstvo obrany. Jak na nás Amerika tlačí a lobuje, abychom vydali ohromné množství, de facto postupně se přiblížili k těm 2% a kupovali tu americkou techniku. Tak je otázka, co je horší, jestli ta smlouva, o níž teda fakt nemám ty podrobnosti, anebo jestli ten atak na to Ministerstvo obrany. A jinak ještě chci říci, že bych možná to tak nesrovnávala, to naše postavení teď s postavením po druhé světové válce do roku 89 s Ruskem. Ale to je asi otázka na jiný pořad, jenom jsem to považovala za důležité, sem tu vsuvku dát. A vy máte podrobnosti o té smlouvě?
No, mainstream uvedl takové výňatky z té dohody, ona to je dohoda, ona to není smlouva, a já bych to musel dohledat teďko, ale bylo tam zajímavé právě takové to, jak budeme spolupracovat, jak máme společné cíle, a na těch společných cílech vznikla už ta první republika, že Tomáš Garrigue Masaryk díky podpoře prezidenta Wilsona v podstatě mohl tedy ten projekt první republiky a vzniku našeho samostatného státu, že to bylo s podporou Ameriky a že my teď cítíme, jako kdyby tu sounáležitost i nadále a vlastně naše příští budoucí kroky budou na stejné vlně. Jo,
ale nebylo to jenom s podporou Ameriky, ale kdo má tu smlouvu podepsat za naší stranu?
No nevím, jestli tam jednak bude večeře s premiérem Babišem. A schůzka s panem Vondráčkem.
No je totiž divné, jako kdo jí teda podepíše, jestliže on je až x-tý muž americké administrativy, tak za nás to podepíše kolikátý muž americké, teda české administrativy, možná předseda senátu, je to možný, ten je schopen takové věci udělat. Já tyhle ty podrobnosti opravdu nemám a nevím, tak můžeme se k tomu vrátit, až budou ty informace veřejně známé, protože je vidět, že ty informace jsou kuse, aby třeba se to někomu nezdálo divné, tak uvidíme.
No právě, ty informace jsou opravdu jenom, bych řekl, že byly výňatky takových těch lepších pasáží, asi dvou, a opravdu by mě zajímalo, co se nakonec vlastně podepíše, jaké to bude mít
znění.
A kdo?
A důležité je, kdo to podepíše.
Zdali má mandát, že jo, vůbec.
No, ale evidentně pan prezident nic nepodepíše, protože se s ním nesetká.
No a to taky bylo docela zajímavě komentováno mainstreamem. Na jednu stranu tam bylo vyjádření, že vlastně americká strana se nechce sejít s prezidentem Zemanem, ale potom o kousek dál tam bylo zase jaksi odůvodnění, že vlastně ani nemůže dojít k té oficiálnímu setkání, protože vlastně máme vládu v demisi. Ale je zase na druhou stranu velmi úsměvné, že tento třetí muž Ameriky se zásadně sejde s premiérem v demisi, s Andrejem Babišem na večeři, pak se sejde vlastně se šéfem sněmovny, panem Vondráčkem, Jo, takže na osobní schůzce, to znamená asi to
no,
bude...
No, ale pardon, jestliže on je třetí muž té americké administrativy, tak to je de facto pan Vondráček zase z naší strany, protože první je pan prezident, pak je předseda Senátu a pak je předseda sněmovny. Tak to jediné by tomu odpovídalo, ale zase proč by podepisoval předseda poslanecké sněmovny dohodu? No, uvidíme. No. Každopádně na tomhle je vidět také na té návštěvě Paula Ryana, že tady u nás také jsou dvě křídla. A znovu opakuji, jedno tedy představuje pan prezident Zeman, který inklinuje k tomu globálnímu prediktorovi, který přesunuje to své sídlo do Číny a teď spolupracuje po určitou dobu s Ruskem, ne že by ho miloval. A pak to druhé odumírající křídlo, které představuje v současné době tedy patrně pan premiér Babiš a část té Evropské unie, respektive administrativa Evropské unie, ne tak už jednotlivé státy.
Ano, přesně tak. Takže bude to krásný pohled na ty dvě trojky, které si spolu sednou a něco upečou. Dobře, paní doktorku, já se s váma loučím. Děkuji vám za všechny posluchače Svobodného vysílače, že jste byla s náma. Že jsme si
pardon, mohli... ale můžu, ano? Pardon, můžu ještě, než se rozloučíme definitivně, já bych ještě na závěr se vrátila k tomu Skripalovi a uzavřela to citací právě z toho politologa Iščenka, který podle mě má ty nejaktuálnější informace. Jenom krátký odstaveček,
ano,
budeme
pojďte,
mít na to ještě čas. Takže on říká, ve skutečnosti dostali Britové na summitu Evropské unie možnost, aby si zachovali tvář, nebo jak se u nich říká, zavřeli hubu a odešli. Francie, pokud se rozhodne, a hraniční státy, které není třeba litovat, budou šťastně simulovat velkou diplomatickou válku s Ruskem. Z Londýna za to dostanou nějakou podporu nebo menší preference a od Ruska za to dostanou donosu, aby se jim pro příště protivilo strkat nos do her pro dospělé. Tisk si ještě nějaký čas s tématem pohraje a poté na ně úspěšně zapomene, bez ohledu na to, zda Skripal přežije či nikoli. Budou zapomenuta i výhružná v uvozovkách prohlášení Evropské unie, protože Evropská unie nepřijala sankce v této souvislosti. A na závěr, Britové budou moci za půl roku předstírat, že se nic nestalo, jen se unáhlili a začnou tiše vztahy s Ruskem obnovovat. Tím spíš, že do té doby může mít královna klidně jinou vládu. Majová má za sebou příliš mnoho trapasů. A bude zajímavé, myslím si, že takhle to určitě bude, a bude zajímavé pozorovat, jak se k tomu budou stavět a jak ti naši politici a jak média taky postupně se budou snažit na to zapomenout a aby všechno vyšumělo.
A propos, když už jste to takhle nakousla, tak já si dovolím jednu poznámku. Všiml jste si, že britští lordové si na špinavou práci najímají děvčata z chudších poměrů?
No, to jsme my. Teď jsme v té roli my.
No ne, já jsem to myslel jinak. Vzpomeňme na Margaret Thatcherovou, ta udělala nějakou špinavou práci a byla z chudých poměrů.
Jo, myslíte přímo v britské politice?
Ano, a samozřejmě. No a Májová v podstatě dělá to samé, že jo? Ona taky nepochází.
A Británie ještě vlastně dělá to samé také skrze jednotlivé státy, no.
Přesně
ona
tak.
Ona to je hierarchická.
Přesně
věc.
Tak. Takže my jsme tady s kolegou Pavlem jednou rozebírali vůbec, proč Tereza Májová se dostala do té vlády a on už tenkrát predikoval, že bude mít na starost udělat nějakou špinavou práci, kterou by si ti lordi umazali pacičky. Takže fakt se to naplňuje. Je dobrý umět číst z té přítomnosti to, co lze očekávat do budoucna.
No a právě proto je takovým naším základem opravdu ta koncepce z té společné bezpečnosti, protože je to jako, když se musíte naučit počítat, tak je nutné znát násobilku a pravidla sčítání. A to samé platí ve společenských procesech. A vy to umíte, my se tady také snažíme z toho vycházet. existují nějaká pravidla, podle kterých ta společnost funguje. Jako se říká, že je těch 6 priorit řízení. Takže když je neznáte, tak se vám všechno zdá jako náhodné a chaotické a neumí to člověk správně zařadit. Takže je nutné se učit takovou tu matematiku těch společenských věd, protože opravdu ty společenské procesy jsou řízené, chaos v nich téměř nebývá a jde o to znát ta pravidla a pak je člověk v obraze.
No, ale ono to vždycky neplatí, protože pokud tam někde jsou psychopati, kteří neuznávají vůbec nic, tak potom některé ty věci přestávají fungovat.
Ale já myslím, že ne, protože to řízení společnosti jako ta konstrukce, ta i s tímhle počítá, s těmi psychopaty. To jsou jakoby jenom takové výhybky, ale ten směr toho řízení, ten je opravdu dán. Ale o tom můžeme pohovořit také jindy.
Určitě. Říká paní doktorka Vladimíra Vítová, která byla naším hostem pro rychlé informace a aktuality na kanálu SV24. Já vám děkuji za váš čas a za to, že jste byla s námi. Chcete se rozloučit?
Ano, já moc krát děkuji za pozvání a děkuji vám za tu práci, kterou odvádíte.
Fajné, to my jsme rádi, že máme právě takové jaksi hosty vašeho typu, s kterými rozhodně lze otevřít jakékoliv téma a nikdy to není slepá ulička. Takže děkuji a mějte se krásně, příjemný den.
Naschledanou.